Tervetuloa Koodia pinnan alla -podcastiin. Mun nimi on Markus.
Ja mun nimi on Ykä. Tämän podin ideana on nostaa esiin tavallisesti näkymätöntä ohjelmistokehitystä ja tekijöitä käyttöliittymien takana ja syvällä pinnan alla. Ja nyt ollaankin saatu tämän podin kolmas kausi aika vauhdilla käyntiin. Mutta mitäs muuta olet, Markus, duunannut viime aikoina podiäänitysten lisäksi?
No itse asiassa työpuolella on tullut aika isoja muutoksia. Mun hommat BusinessSoftan parissa päättyi tuossa kesän alussa ja oli oikeasti aikaa pitää pitkä kesäloma. Ja nyt sitten taas syksyllä työkuviot on vaihtunut ihan erilaiseen hommaan pelialan puolelle. Ja intohimoa kyllä piisaa, mutta on kyllä niin paljon myös uutta opeteltavaa. Mitäs sun kuviot?
No mulla riittää kyllä kans vielä opittavaa BusinessSoftan parissa, kun otin tekkitiimin vetovastuun nykyisessä duunissa Diasilla. Tykkäänkin, kun duunissa on paljon palloja ilmassa yhtä aikaa, kunhan niitä ei vaan olisi liikaa. Ja toisaalta on kiva taas päästä välillä podihommiin, varsinkin kun nyt voidaan keskittyä enemmän itse sisällön miettimiseen.
Juuri näin. Eli kolmatta kautta tehdään nyt yhteistyössä Vuono Groupin kanssa. Ja Vuono Group haluaa edistää ohjelmistokehityksen arvostusta Suomessa ja tuo esille sitä, kuinka kriittisessä osassa pinnan alla oleva koodi on.
Just näin. Ja nyt itse jakson pariin.
Tämän jakson aiheena meillä on sellainen käsite kuin confidential computing. Me ei löydetty tähän suomenkielistä termiä, mutta toivottavasti tämän jakson aikana selvii, mistä on kysymys. Ja asiantuntijavieraaksi me ollaan saatu Mikko Ylinen Inteliltä. Tervetuloa.
Ja kiitos vaan.
Me voitaisiin, ennen kuin mennään tuohon itse käsitteeseen, mikä on jakso aiheena tänään, niin voitaisiin käydä tämä perinteinen kysymys, me aloitetaan, että mikä Mikko sun oma tausta on, että mitä kautta sä oot päätynyt tekemään tällaisia juttuja?
Joo, mun pilvipalvelutausta ja tämä, mitä tässä confidential computingissa nyt ollaan työstetty, niin se on vielä verrattain lyhyt, että mä oon näitä Konttia, Kubernetes-juttuja ja sitten pilvipalveluasioita tässä nyt ehkä viimeiset 4-5 vuotta Intelillä työstänyt. Sitä ennen mun tausta on ollut ehkä tämmöinen niin kuin embedded Linux-devaaja, lead-devaaja ja arkkitehti, mutta tosiaan niin näitä Kubernetes-maailman juttuja ja confidential computing ja niin kuin tässä viimeiset 3-4 vuotta on nyt tullut aktiivisemmin sitten työstettyä meillä Intelillä, että meillä on Suomessa tiimiä ja sitten globaalisti sitten enemmän porukkaa tämän asian ympäriltä sitten työskentelemässä.
Jos mennään siihen confidential computingiin, niin kuin ehkä konsepti, mitä ongelmaa se ratkaisee, eli mistä tässä on kysymys?
No varsinkin jos puhutaan niin kuin pilvipalveluihin siirtymisestä, niin tällä nyt halutaan ratkaista tietenkin se, että sun datalle ja koodille tarjotaan ajonaikainen ympäristö, johon sä voit luottaa, että sä et välttämättä luota ympäristöön. Pilvipalvelun tarjoaja sanoo, että joo, että tänne vaan, mutta että on monia uhkia siinäkin ympäristössä, että kaikkia koodia, kaikkia dataa ei välttämättä pystytä sinne tuosta noin vaan siirtämään sitten.
Mitä tuossa sitten, jos miettii sitä confidential computing, mitä siinä niinku tapahtuu konseptitasolla, mitä se tuo niin kuin lisää tähän nykyiseen?
No oikeastaan kaksi peruspilaria mun mielestä, että lähtökohtaisesti on tietenkin se, että on se turvallinen, luotettava ajoympäristö. Tällä hetkellä confidential computing mahdollistaa lähinnä niin kuin tämmöisen niin kuin prosessorin tarjoaman luotettavan ajoympäristön, jossa perusajatus on niin kuin se, että se keskusmuisti tulee olla sitten kryptattua, mutta sitten prosessori, kun se käsittelee ja ajaa koodia, käsittelee dataa, niin se pystyy sen sitten niin kuin ns. Plain tekstinä sitten sieltä lukemaan, mutta että sitten keskusmuistiin sitten päätyy kryptattuna ja niin, että sitä ei samalla koneella oleva vaikka hyökkäjä pysty sitten sieltä lukemaan tai paljastamaan. Sitten toinen on tietenkin sen ajon aikaisen ympäristön, englannin kielellä puhutaan tämmöisestä niin kuin Trusted Execution Environment, TEE, käytetään, niin sen ajoympäristön integriteetti ja tämmöinen niin kuin legitimiteetti halutaan myös varmistaa. Puhutaan tämmöisestä attestaatioprosessista, jossa sä pystyt ennen kuin lähetät koodisi tai datan sinne TEE-ympäristöön ajoon, niin sä pystyt niin kuin kryptografisesti varmistamaan, että se sun ajoympäristö siellä on legitimiteetti ja on oikeasti tämmöinen trusted execution environment, niin kuin se väittää sitten olemansa. Että jostain luin tosiaan jutun, että ei ole confidential computingia ilman tätä attestaatiota myöskään, että se on kuitenkin niin olennainen osa niin kuin tavallaan sitä luotettavuuden varmistamista, sen ajoympäristön luotettavuuden ja integriteetin varmistamista sitten. Että.
Eli nyt tuossa mainittiin just toi attestation, mikä nyt on vissiin sitä varmentamista, niin miten se sitten toimii? Eli jos laitan ohjelmakoodit tällaiseen TEE:hen ajoon, niin miten voin tietää, että se pilvipalvelun tarjoaja oikeasti ajaa sitä tällaisessa ympäristössä eikä ihan normiympäristössä?
No siihen on, se on vähän eri ratkaisuja riippuen tavallaan niin kuin siitä, että minkälainen se alusta toteutus tälle confidential computingille on, mutta se perusajatus on niin kuin se, että sä erikseen sitten pyydät tai luet siitä sun ympäristöstä tämmöisen niin kuin quote-tiedon, eli tavallaan jonkunlainen kryptografinen tieto siitä, että mikä se sun ympäristö on. Esimerkiksi tämmöisissä prosessipohjaisissa, vaikka kuin esimerkiksi Intelin SGX, missä sulla on niin kuin prosessitason isolointi, niin sä voit tavallaan pyytää quotea, mikä sisältää niin kuin tiedon, että mikä softa, kuka sen softan tai sen, tämän niin kuin sen prosessianklaivin on sainannut ja muuta metadataa, ja sitten sä saat sen vastauksen sieltä takaisin, ja sitten sen päälle sitten sun pitää tavallaan niin kuin verifioida se quote jollain luotettavalla osapuolella, että hei, että tämmöinen quote tuli, että siinä on mun sainaama allekirjoittama enclave, ja se on ajossa tämmöisellä prosessorilla, jonka on tämmöinen identiteetti, että onko tämä oikeasti aito ympäristö, ja sitten kun sä saat sen varmenteen tai vastauksen niin kuin siitä tuloksesta, niin sit sä voit niin kuin olla varma siitä, että ympäristö on luotettava. Mutta niin kuin sanoin, niin noita attestaatiota on niin kuin erilaista tai vähän niin kuin eri tavalla toimimia, mutta perusperiaate on kuitenkin sama, että se ympäristö antaa itsestään jonkunlaisen varmenteen tai quotein, jonka sä sitten erikseen pystyt sitten tarkistamaan jostain luotettavalta osapuolelta, että, tai tiedolla, joka myös sulla voi olla hallussa, ja sen perusteella sitten päätellä, että kyllä näin on luotettava ympäristö kyseessä.
Yritän tässä nyt vielä muotoilla tänne, että ymmärsinkö oikein, niin tämän kokonaisuuden, eli tässä puhuttiin nyt paljon luottamuksesta, ja nyt tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kuvio, että tämä lähtee siitä perusolettamuksesta, että ei pysty täysin luottamaan siihen pilvipalvelun tarjoajaan, ja tavallaan, että varmaan jossain perinteisessä maailmassa sitä olisi niin kuin ollut oma rauta ja omat koneet, ja sitten tavallaan voisi luottaa siihen, että itse ylläpidän kaiken ja näin poispäin, ja nyt kun on siirrytty pilveen, niin sitten vielä ehkä mietin, että eikö tässä ole taustalla tavallaan se, että on jo pitkään ollut saatavilla niin kuin sen datataltion osalta kryptaus, ja jopa niin, että voi itse huolehtia siitä kryptosta, mutta sitten tavallaan nyt tämä on niin kuin askel pidemmälle, että sen lisäksi, että se, mikä on vaikka jossakin pilvipalvelun taltiossa jossakin levyllä, niin sen lisäksi vielä se itse prosessointi on nyt sitten niinku tällä suojattu. Ja sitten jotta sen voisi tehdä, niin se ei riitä sitten, että pistää jonkun vivun päälle, vaan sitten tarvitaan vielä se, aina tarvitaan joku luotettu kolmas osapuoli tästä tapauksessa siihen attestaation sitten tavallaan. Jos en luota pilvipalvelun tarjoajaa, niin minun pitää kuitenkin luottaa siihen, joka varmentaa minulle, että onhan se oikeasti suojattu. Menikö tämä nyt suunnilleen oikein?
Joo, noin se meni. Tuohon ehkä lisäisin vielä tosiaan, kun puhuit siitä, miten kun puhutaan confidential computingista, niin puhutaan, niin kuin puhuit siitä datan kryptauksesta ja tallentamisesta, mutta sen lisäksi on tavallaan vielä tämä kolmas, että sitten puhutaan vielä in transit, eli tavallaan meillä on standardit ja protokollat sitten, jotka niin kuin kryptaa dataa, kun sä siirrät sitä paikasta toiseen, mutta se mikä on tavallaan se puute, mitä tämä confidential computing niin kuin paikka on, se, että sulla on sen lisäksi, että meillä jo on in transit ja at rest enkryptaus, niin sitten meillä on myös niin kuin in use kryptaus siihen sitten kolmantena päällä, ja se on tavallaan tämä, niin kuin tämä lisä tähän confidential computingiin sitten. Mutta noin se menee, eli että tosiaan niin kuin tarjotaan luotettava ajoympäristö, jonka sä pystyt sitten varmistamaan ennen kuin mitään sensitiivistä koodia tai dataa sinne sit lähetät. Tuohon vielä voisi ehkä lisätä sen yhden asian, puhuit siitä tai mainitsit tämän, niin kuin tämän attestaation ja sitten sen, että keneen luottaa varmistamaan, että se ympäristö on oikea. Että nythän meillä on paljon pilvipalveluiden tarjoajia, jotka tarjoaa sekä sen luotetun ajoympäristön, mutta sen lisäksi myös sitten sen palvelun, että voit meiltä kysyä, että onko tämä ympäristö luotettava. Hmm. Ja toi on tavallaan niin kuin, joillekin toi on ok, että vaikka sulla on niin kuin mahdollisuus kryptografisesti varmistaa se, että se ympäristö on luotettava, niin se voi silti olla ongelma, että sä kysyt sitä siltä pilvipalvelun tarjoajalta itseltään. Eli että mitä jos meillä olisikin joku vähän niin kuin kolmas osapuoli tarjoamaan tämän saman palvelun, jolloin sinun ei tarvitsisi välttämättä riippua siitä pilvipalvelun tarjoajasta ja kysyä siltä sitä tietoa, että onko tämä ympäristö luotettava, vaan sä voit mennä jollekin kolmannelle osapuolelle sitten kysymään. Ja sitten myös tuohon lisäksi, miksi toi olisi niin kuin perusteltua, että sä et välttämättä luota siihen pilvipalvelun tarjoajaan siitä, että se kertoo sulle, että se ympäristö on luotettava. Sulla voi olla koodia useassa eri pilvessä ajossa, jolloin sitten tämä varmentaminen, niin sehän olisi hyödyllisempää, että se olisi olemassa semmoisesta paikasta, josta sä voit niin kuin kysyä kaikkien eri pilvipalveluiden Trusted Execution Environment-turvallisuutta yhdestä paikasta, ettei tarvitse aina mennä niin kuin sen pilvipalvelun tarjoajan omaan palveluun erikseen sitten kysymään, vaan se osaa tavallaan niin kuin yhdestä paikasta kaiken tiedon. Ja tuossa ainakin meillä ollaan nyt oltu aktiivisia ja on niin kuin Inteliltä tulossa tavallaan tämmöinen palvelu. Muistaakseni ensi vuoden aikana sitten tämmöinen Project Amber ollaan niin kuin meillä työstetty, että voi käydä kyselemässä näitä attestaatiotuloksia sitten.
Tosi mielenkiintoista. Mun mielestä tässähän niin kuin tavallaan, jos sanotaan tätä, niin on kysymys siitä, että tässä niin kuin luotettavuudessa, että ajaa jotain pilvipalvelussa, niin tämä on tämmöinen niin kuin viimeisen mailin ongelman korjaamista, että tavallaan viimeiset puuttuvat palat siitä, että voi oikeasti niin kuin luottaa.
Alkuvaiheessa tässäkin kyllä kuitenkin vielä ollaan, että kun mä tuossa puhuin, että confidential computing rakentuu niin kuin tämmöisen, niin kuin tällä hetkellä tämmöisen niin kuin prosessorin tarjoaman ajonaikaisen ympäristön varmentamiseen, mutta meillähän on paljon lisälaitteita, kiihdyttimiä, GPU-kortteja, joita sä yhtä lailla käytät niin kuin datan käsittelyyn. Ja voitko sä luottaa niihinkään sitten, että prosessorilla pystyy tekemään paljon laskentaa, mutta tekoälyt ja kaikki muut vastaavanlaiset sovellukset niin vaatii laskentakapasiteettia ja niin käytetään erilaisia kiihdyttimiä, niin se tavallaan se seuraava vaihe confidential computingissa sitten on, että pystytään myös prosessorin lisäksi varmentamaan kaikki sun alustan laitteet, GPUt, AI-kiihdyttimet, kortit, mitä ikinä sun alustassa on ja sun ympäristössä on niin kuin käytössä.
Joo.
Käytössä sitten.
Oliko tästä oikein, että tämä tavallaan aina vaatii jonkunnäköistä hardistason tukea myös? Tavallaan kun tässä on puhuttu näistä enkleiveistä esimerkiksi, mitä mainitsin.
Joo, kyllä. Joo. Ja tavallaan niin kuin tuohon lisälaitepuolellekin ollaan niin kuin muutamia eri toteutuksia tai standardeja on niin kuin työn alla siihen, että miten tämmöinen niin kuin lisälaite tavallaan kryptografisesti varmentaa oman integriteettinsä sitten muille osapuolille sitten, mutta joo, kyllä se noin menee.
Sivuisitkin mun ehkä, mitä seuraavaan mietin tässä kysymystä just, että minkälainen tämä kenttä tällä hetkellä, että onko tässä olemassa jotain standardeja vai onko tämä enemmän niin kuin, vielä vähän silleen nuori ala?
No toi ainakin noi, tuossa on niin kuin pari eri standardi, mitä ollaan kehittelemässä sitten, muistaakseni jossain IETF-tasolla ollaan niin kuin erilaisia näitä attestaatioproseduureja ollaan ollut speksaamassa, mutta kyllä ainakin itse olen niin kuin oma näkemys tai havainnointi on, että se vielä vähän niin kuin hakee tavallaan niin kuin semmoista yhteisiä pelisääntöjä sitten tohon noin.
Mites, jos menee konkretiaan hieman, niin mikä se on sitten se yleensä se käyttötapaus, että millaisissa tapauksissa ihmiset niin kuin konkreettisesti, mikä on tavallaan ne tyypilliset tapaukset, missä tätä sitten käytetään, että milloin pilvipalveluihin oikeastaan sitten voi luottaa ja mitkä on ne tavallaan tapaukset, milloin ei voi luottaa, että onko sulla esimerkkejä siitä?
Mitähän tuohon sanoi, siis lähtökohtaisesti tämä confidential computing, sitä sovelletaan niin kuin siinä, että halutaan siirtää omista datakeskuksista niin kuin koodia ja datan käsittelyä niin kuin pilvipalveluiden tarjoamiin ympäristöihin. Sitten tietenkin tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin herää se kysymys, että voiko siihen pilvipalvelun tarjoajaan niin kuin infran ylläpitäjänä luottaa. Sulla voi olla kysymyksiä siitä, että onko se pilvipalvelun tarjoaja luotettava, voiko siellä datakeskuksessa olla joku rikollinen operaattori, joka pääsee vaikka laitteisiin käsiksi ja sieltä suoraan niin kuin varastaa tai kopioida luotettavaa tietoa, tai sitten vaikka samalla fyysisellä koneella voi olla useita samanaikaisia käyttäjiä, joista sä et välttämättä edes tiedä sillä hetkellä, ja he voi koittaa niin kuin kalastella tiedonjyväsiä, joista sitten pääsee niin kuin sensitiiviseen dataan käsiksi. Niin kaikenlaisia tämmöisiä kysymyksiä, että on paljon kysymysmerkkejä just siitä, että voinko koodia tai dataa käsitellä pilvipalveluiden tarjoamisympäristöissä. Sitten voi olla paljon henkilökohtaista dataa, jota käsitellään. Voi olla ihan vaikka vaan niin kuin kryptoavaimia. Äsken puhuttiin siitä, että voihan datan niin kuin tallentaa kovalevylle kryptattuna, mutta aina sulla pitää olla se purkuavain sitten. Ja ilman confidential computing ja sun datan kryptauksen purkuavain voi olla muistissa plaininä, mutta confidential computingin avulla sitten sekin on niin kuin turvattu kryptotussa muistissa. Sitten. Ja sitten paljon tosiaan tämmöistä niin kuin firman IPR:n alasta koodia voidaan myös ajaa luotettavassa ympäristössä ilman huolta, että just vaikka joku pilvipalvelun tarjoaja pääsee sitä sitten niin kuin kopioimaan tai hyödyntämään muissa tarkoituksissa sitten teoriassa. Mutta että tämmöisiä huolia on olemassa ja tavallaan syitä, miksi on tärkeä varmentaa se ympäristö ennen kuin, niin kuin datan tai koodin, luottamuksellista dataa tai koodia voidaan niin kuin pilvipalvelutarjoajan ympäristössä sitten ajaa.
Mietin esimerkiksi itsekin ollut tekemisissä vähän niin kuin finanssipuolen juttujen kanssa ja muuta, niin siis siellä vaikuttaa olla vähän se, että osa palveluista on siirretty pilvipalveluun, mutta sitten on tämmöinen niin kuin ajatus, että kriittisimmät ja niin kuin dataherkimmät jutut on niin kuin vielä omissa konesaleissa, niin voisin kuvitella, että tässä on just vähän sitten kysymys, että just sen kaikista kriittisemmän siirtäminen pilvipalveluun niin vaatii tämmöisen uuden tason luottamusta siihen pilvipalvelutarjoajaan.
Joo, ja noi tulee just niin kuin alan vaatimuksista voi jopa tulla tavallaan tämmöisiä, että ei saa siirtää tiettyjä asioita ilman, että on tavallaan tämmöiset teknologiat käytössä. Luinkohan mä tuossa vähän aikaa sitten jonkun esimerkin Saksassa joku e-reseptivaatimus on, että kaikki pilvipalvelussa käsiteltävä data pitää olla jatkuvasti kryptattuna. Ja siinä sitten voidaan niin kuin confidential computingin avulla niin kuin toteuttaa tämä pilvipalvelu ympäristössä sitten ja samalla sitten kuitenkin täyttää nämä vaatimukset.
Mites sitten, jos ajatellaan nyt, että okei, on tehty tällainen päätös, että siirretään tämmöinen sovellus pilveen ja sitten tietysti on mietitty, ensiksi varmaan täytyisi miettiä just nämä kaikki muutkin tasot, että ennen kuin päästään tähän niin kuin sovelluskoodin ajoon, niin just se, että missä se on tallennettuna ja miten se in-transit-krypto menee. Ja sitten kun päästään siihen, että käsitellään sitä luottamuksellista dataa, niin mitä pitää siellä sovelluksessa tehdä, jotta tämä TEE:ssä ajaminen onnistuu, vai onko se vain joku vipu, mikä laitetaan pilviympäristöstä päälle, vai joku yhdistelmä näitä?
Se riippuu paljon vähän niin kuin siitä, että minkälainen se on se TEE-ympäristö. Et mä mainitsin tuossa tuon Intelin SGX-teknologia, joka on tämmöinen niin kuin prosessipohjainen isolointi. Siinä on tavallaan niin kuin ajatus se, että sä teet oman sovelluksen ja sen suunnitelman siitä sun sovelluksesta, että mikä on niin kuin sitä kriittistä koodia, joka pitää ajaa tämmöisessä niin kuin luotettavassa ajoympäristössä ja sitten toteutat sen sun sovelluksen sitten niin, että aina kun käsitellään niin kriittistä dataa, niin sitten ajo siirtyy tähän luotettuun ympäristöön. Mutta sitten on myös niin kuin teknologioita, jotka vähän niin kuin on helpompia ottaa käyttöön. Puhutaan tämmöisistä niin kuin virtuaalikonepohjaisista confidential computing ympäristöissä, jossa käytännössä sitten sun ajoaikainen ympäristö on niin kuin virtuaalikone, niin kuin se nykypäivänäkin on pilvipalvelun tarjoajilla useat näistä ajoaikaisista ympäristöistä, mutta sitten se alusta tarjoaa siihen sen mahdollisuuden tai sen ominaisuuden, että se virtuaalikone, se muisti ja kaikki se riippuvuudet siihen pilvipalvelun tarjoajaan on niin kuin poistettu ja se, että se muisti tosiaan on niin kuin kryptattu, että silloin sulla ei niin kuin tarvitse suoraan ohjelmakoodiin tehdä muutoksia. Mutta siinäkin on sitten, tai sanotaanko, että näissä teknologioissa on sitten niin kuin kussakin etunsa sitten, että helppokäyttöisyys tämmöisessä niin kuin virtuaalikonemallisessa confidential computing ympäristössä on sitten etu, mutta sitten taas tämmöisissä prosessipohjaisissa on sitten tietenkin se etu, että silloin niin kuin se uhkavektorit ja se ympäristö tavallaan, missä asiat voi mennä pieleen, on paljon, paljon pienempi, koska se luotettava koodi on siinä sun pienessä koodipalasessa siinä enclaveissa sitten ja kaikki muu on sitten niin kuin sen turvaympäristön ulkopuolella sitten. Ja sieltä ei pääse käsiksi sitten niin kuin siihen koodiin, mitä ajat siellä turvaympäristössä sitten.
Nyt kun me mietin, niin mä voisin ainakin just kuvitella sen, että tuossa on kumminkin varmaan jotain trade-offeja siinä, että ajaa tuo kryptotus muissa niin kuin vähän kryptoksessa. Tietysti aina on jotain suorituskyky tai voisin kuvitella jotain, niin se varmaan monesti se sovelluksen arkkitehtori kannattaisi olla just tuommoinen, että siinä on toi niin kuin itse mietin, että arkkitehtori kannattaisi, että siinä on tuommoinen, niin että nyt tässä on se kaikista kriittisin koodi ja se olisi vaan siellä niin kuin tämmöisessä ajoympäristössä, eikä silleen.
Joo, toi on se iso kysymys ja puhutaan tavallaan, niin kuin sanoin, tämmöisestä, niin kuin, että kuinka laaja se on se hyökkäysvektori siihen sun ympäristöön, tai englanninkielinen termi on tämä Trusted Compute Base. Eli että virtuaalikonepohjaisissa confidential computing ympäristöissä niin sulla on tavallaan kaikki luotettua käyttöjärjestelmästä ja kirjastoista ja muista komponenteista lähtien. Sitten taas tämmöisessä prosessipohjaisessa isoloinnissa sulla on kontrollissa vaan se sun pieni koodilohko ja rajapinnat sinne, ja se on paljon helpommin hallittavissa. Ja sitten tietenkin se prosessori ja se prosessorin mikrokoodi on sitten osa sitä, mutta että se sun oma ohjelmakoodi on sitten kuitenkin paljon, paljon pienempi, ja kaikki mikä sen ulkopuolella on sitten on niin kuin ajatellaan, että se ei ole luotettavaa, mutta sieltä käsin ei sitten kuitenkaan siihen sun dataan siellä luotettavassa ympäristössä päästä käsiksi sitten. Mutta sitten tosiaan se trade-offi siitä helppokäyttöisyydestä ja siitä, että onko sulla mahdollista lähteä uudelleen tekemään uutta ohjelmistoarkkitehtuuria sille sun sovellukselle ja muokkaamaan sitä tämmöiseen prosessipohjaiseen TEE-ympäristöön, vai että olisiko se nopeampi ja helpompi sitten ottaa vaikka sellaisenaan sitten vaan käyttöön tämmöisessä virtuaalikonepohjaisessa ympäristössä. Että tuossa on tosin on paljon projekteja olemassa ja teknologioita, joita tavallaan prosessipohjaista isolointia voidaan niin kuin, tai tuodaan niin kuin helppokäyttöisemmäksikin, mutta niitä ei vielä niin hirveästi ole käytetty, mutta on tavallaan mahdollisuuksia, joissa voit prosessipohjaisen isoloinnin ottaa käyttöön niin kuin mahdollisimman pienillä koodimuutoksilla siihen sun alkuperäiseen sovellukseen sitten.
Mietin tuota prosessipohjaista ihan käytännössä esimerkiksi nyt sitten tuolla Intelin teknologialla. Teillä on varmaan sitten joku SDK tai jotain, miten toi sitten käytännössä menee?
C++-pohjainen SDK on oikeastaan siitä, mistä tämä muistaakseni kaikki niin kuin lähti liikkeelle, että SDK:n avulla voit tehdä sen tavallaan sen sun isäntäapplikaation ja sitten sen, että miten sä käännät ja allekirjoitat sen sun enclavein ja miten sä tavallaan teet niitä siirtymiä näiden kahden välillä. Et siitä se lähtee. Sitten on tehty myös niin kuin toteutuksia, jossa Rust tai Golang kääntäjä on muokattu tai niiden avulla pystyt niin kuin suoraan tekemään tämmöisiä enclaveja ja ajamaan esimerkiksi Go-pohjasta ohjelmistoa suoraan enclaveista käsin. Ja sitten on myös, mä mainitsin tuossa hetki sitten just sen, että on tehty tämmöisiä teknologioita, joilla sä pystyt niin kuin vähän niin kuin muokkaamatonta sovelluskoodia ajamaan tämmöisessä prosessipohjaisessa isolointiympäristössä. Puhutaan tämmöisistä niin kuin library OS, eli operating system kirjastoista, joissa tavallaan niin kuin käyttöjärjestelmän systeemikutsuja ajetaan tavallaan tai toteutetaan siellä enclaveissa käsin ja niin, että sun sovellus, joka on ajossa tämmöisessä TEE-ympäristössä, saa ne tavallaan ne kaikki C-kirjaston ja systeemikutsupalvelut tavallaan siellä enclaveissa sisällä mahdollisimman pitkälle ja sitä kautta niin kuin on mahdollista sitten muokkaamatontakin ohjelmakoodia kokonaisuudessaan ajaa tämmöisessä niin kuin Trusted Execution Environmentissa.
Nyt alan ymmärtää paremmin just sitä, että mihin se linjanveto vedetään, että mitä siellä TEen sisällä ajetaan. Ja just toi klassinen, että miten voi luottaa siihen softaan, mitä ajan, niin tulee just tämä, että pitäisi ensin luottaa siihen käyttöjärjestelmään ja sitten pitäisi luottaa siihen kääntäjään ja niin poispäin, että se kaikki rakentuu. Ja sitten jos ajaa sitä koko roskaa virtuaalikoneessa, niin pitäisi tosi tarkkaa tietää, että jonkun pitäisi todennäköisesti olla, sitten pitää ehkä enemmän niin kuin just keskittyä sen kaiken ympäristön hardenointiin ja ajoympäristön hardenointiin, että varmastikaan sinne ei riitä kuin se yksi open source komponentti, mikä imastaa jostakin, niin se koko homma on pilalla.
Joo, just noin, ja tavallaan toi just se Trusted Compute Base ja sen laajuus, eli tavallaan se, kuinka leveä se hyökkäysvektori siihen sun ympäristöön sitten mahdollisesti on, ja tosiaan tämmöisissä prosessipohjaisissa se on niin kuin mahdollista minimoida se TCP sitten, ja silloin sä oikeasti tiedät ihan tarkkaan kyllä, mitä koodia sulla siellä on ajossa.
Mites sitten, niin kun tuossa aikaisemmin vähän spekuloitiin sitä trade-offesta, niin tarkoittaako se sitten, jos nyt lähdetään vaikka siitä, että tekee sen ihan niin kun sen prosessitason rajoittamisen, tai sen ajetaan vaan niin kun tietty osa siitä omasta sovelluksesta siellä TEE:ssä, niin mitä se sitten tarkoittaa esimerkiksi suorituskyvyn kannalta tai sen kannalta, että kuinka suurta määrää dataa se kykenee käsittelemään? Onko siellä jotain rajoitteita tai trade-offeja, mitä pitää ottaa huomioon?
Kyllä suorituskyky-impakti on, mutta se on aina myös sitten niin kuin sovelluskohtainen ja vähän riippuu, että minkälaista koodia siellä ympäristössä ajetaan ja sitten just, että tarviiko tavallaan sieltä turvallisesta ympäristöstä poistua käsittelemään jotain dataa, jota siellä ei pystytä käsittelemään, tai käsittelemään jotain asioita, joita siellä ei pystytä käsittelemään. Ja se tavallaan paljon määrittelee niin kuin siitä, että mikä se just se sun sovelluksen suorituskyky hitti sitten on. Mutta siihen on niin kuin vaikea lähteä sanoa, että se olisi automaattisesti joku tietty prosentti siihen sun sovellukseen niin kuin heikompi suorituskyky.
Ehkä kuulostaa siltä, että semmoinen, niin kuin mikä pitää aina case by case ottaa silleen kuitenkin huomioon, että se on jonkunnäköinen niin kuin mahdollinen suorituskykyvaikutus.
Kyllä se on hyvä ainakin varmistaa, mutta sitten tietenkin taas ilman tätä ympäristöä sulla ei olisi mahdollista vaikka siirtää palveluita johonkin pilvipalveluympäristöön ajoon, koska sä et voi tehdä sitä sitten luotettavasti.
Tuossa jossain muuten mainitsit tuon Kubernetesen, miten se istuu tähän kuvaan tällä hetkellä?
Joo, no se istuu ihan hyvinkin, eli tavallaan niin kuin esimerkiksi Microsoftilla on tarjolla Managed Kubernetes Service, jossa sä pystyt sun worker noodit, riippuen vähän teknologiasta, mutta esimerkiksi tätä SKX on enabloitu tietyissä instansseissa Azuressa, muistaakseni IBMllä on myös tarjolla se, eli sä voit tavallaan konteinerissa sulla voi olla sovellus, joka käyttää prosessipohjaista isolointia, ja sä voit hyödyntää niin kuin Kubernetes-orkestrointia deployaamaan sun konteineripohjaisia sovelluksia, ja ne pystyy sitten niin kuin tarjoamaan, tai ne pystyy sitten hyödyntämään niin kuin alustan niin kuin confidential computing-kyvykkyyksiä. Vastaavalla tavalla sitten on myös olemassa palveluita, jossa sä pystyt niin kuin ihan tämmöisen kokonaisen instanssin virtuaalikoneinstanssin, eli vähän niin kuin Kubernetes-maailmassa, Kubernetes Worker Nodin käynnistämään tämmöisen niin kuin virtualisointi confidential computing ympäristön päälle, mutta sitten tosiaan silloin sulla on se koko worker node sitten siinä TEE-ympäristönä, mutta että Kubernetes mahdollistaa sen vähän riippuen, mikä confidential computing teknologia on kyseessä ja minkälainen sun sovellus on, niin Kubernetesellä kyllä pystyy niin kuin orkestroimaan sovelluksia, jotka sitten käyttää confidential computingia eri muodoissaan.
Mm. Niin mä oletan, että se Kubernetes käytännössä tarkoittaa, sit niin kuin jos miettii Kubernetesin määritystiedostoa, niin sit sen sijaan, että varaa muistia tavallaan normaalisti, niin sille sovellukselle varataan sitten tämmöistä enclave-muistia tai jotain, mä olettaisin, jotain sen tyyppistä.
Joo, just noin se menee. Tuossa on tietenkin sitten, minkä parissa me nyt oikeastaan työskennellään ja on open source communityitä siinä myös mukana miettimässä, että pilvipalveluilla tämmöisissä niin kuin hallituissa Kubernetes-palveluissa ne yleensä pitää sen oman control planeinsa sitten hallussa, että mikä on tavallaan se luottoraja sitten siitä, että voitko sä siihen control planeiniin sitten luottaa myöskään. Että jos sieltä sitten tulee jotain, sä pyydät, että deploya tai joku sovellus, niin saatko sä sitten oikeasti sen sovelluksen sitten sinne klusteriin ajoon. Tuommoisia asioita ollaan nyt tuossa viime aikoina mietitty, ja on itse asiassa tosi mielenkiintoinen aihe perata lähinnä sitä just, että niin kuin control plane, mutta voitko siihen luottaa, tai mihin osiin siitä voit vaikka luottaa.
Jännä, tämä palaa aina tähän luottamukseen, että varmaan niin kuin tämän koko aiheen ympärillä on just se, että pitää olla tosi tarkkaan mietitty, että mihin jo niin kuin olemassa olevassa, ikään kuin jos ajatellaan sitä siirtämistä, että siirretään pilviympäristöön, niin pitäisi ensin niin kuin mäpätä, että mihin kaikkeen me luotamme tässä, ja sitten jos me teemme tämän muutoksen, niin mihin osin me luotamme ja emme luota, ja miksi tämän teemme, ja sitten tässä tulee ehkä just se kysymys mieleen, että onko tämän ikään kuin teknologian, mitä te kehitätte, niin oikeastaan ainoa targetti lopulta sitten nämä pilviympäristöt, että voidaanko ajatella, että sitten jos mulla on mun oma konesali, niin silloinhan me pystyn periaatteessa huolehtimaan, että sinne ei pääse kukaan muu, niin silloinhan me ei tietenkään tarvitse tätä, mutta tietysti voisi se olla, että vuokraan kapaa jostakin ei-pilvestä ja sitten me haluaisin, että se ajaisi tätä teknologiaa, että onko tämä niinku tyyliin, onko tätä saatavilla muualta kuin pilvestä, miten tämä menee?
On toki mahdollista ihan omissa datacentereissäkin niin kuin hyödyntää näitä. Että jos haluaa, niin ei ne mitenkään niin kuin pilvipalveluiden tarjoajien niin kuin spesiaaliservice varsinaisesti ole, että omissa datakeskuksissa kyllä pystyy ajamaan. Se, että sitten kysymys, että tarvitsetko sä tämmöisiä omissa datakeskuksissa, niin kyllä mun mielestä se on edelleen kuitenkin perusteltua. Tietyt uhkavektorit kuitenkin niissäkin ympäristöissä sitten on, että jos joku pääsee käsiksi koneelle tai just vaikka samanaikaisesti ajossa oleva joku toinen sovellus, tuo haavoittuva sovellus sen samalla koneella voi silti koittaa niin kuin hyödyntää jotain takaporttia, niin se, että sulla on oikeasti se kriittinen koodi ja data niin kuin tämmöisessä confidential computing ympäristössä suojattuna, niin voit olla silti, tai voit sitten olla niin kuin luottavaisempi siitä, että se data on sitten tallessa.
Mä mietin totakin just silleen tavallaan, mitä vähän tietää, että isommissa firmoissa, vaikka olisikin omia konesaleja, niin musta tuntuu, on tosi yleistä silti, että joku alihankkija on oikeasti, joka niitä ylläpitää. Ja tavallaan tästä tulee just tämä, että kyllähän sielläkin on vähän samanlainen niin kuin tavallaan, että jonkun toisen firman jotkut tyypit ylläpitää sun kriittisiä servereitä siellä. Ja sit, niin kuin näen kyllä, että tuossa niin kuin tavallaan tulee noita haasteita.
Kyllä, joo, toi on just tavallaan ihan hyvä olla olemassa ihan lähes missä tahansa ajoympäristössä tulevaisuudessa. Että tosiaan niin kuin, mitä nyt on tässä nyt ollut vähän aikaa tekemässä tätä, niin oikeastaan niin kuin selkeästi on alkanut näkyä nyt vaikka niin kuin tämän vuoden aikana, että nyt kaikki on alkanut puhua tästä aiheesta ja nyt palveluita on niin kuin tulossa, pilvipalveluiden tarjoajilta on tulossa näitä teknologioita niin kuin loppukäyttäjille tarjolle, niin varmasti kyllä niiden käyttö tulee kyllä lisääntymään.
Kuulostaa sille, että tässä on jonkunnäköistä liittymäkohtaa, en ole varma, mutta just siihen myös, että mihin se luottamus perustuu siltä osin, että mikä se just se alihankkija on, että mistä se alihankkija on ikään kuin kotoisin ja minkä maan lainsäädäntöä siihen sovelletaan. Nythän ne kaikki isot pilvipalvelutarjoajat on Jenkeistä, ja siinä on varmaan tietty tietosuojalainsäädännön koukerot, että milloin jenkkifirmalla on oikeus tai velvollisuus tai mahdollisuus tehdä jotain. Esimerkiksi jos joku viranomainen pyytää, että annapas meille, kerroppas meille, mitä dataa tuolla liikkuu, versus se, että jos se pilvipalvelutarjoajan sijaan onkin tämmöinen niin kuin peruskapan tarjoaja, joka vaikka olisikin suomalainen tai saksalainen, niin sitten siinä on taas EU-lainsäädäntö, että ehkä näillä on tekemistä. Mm. En tiedä, kun sanoit, että on viime aikoina lisääntynyt, niin myös viime aikoina näistäkin on niin kuin enenevissä määrin ymmärtääkseni puhuttu, että kuka saa käskeä ketäkin.
Kyllä joo, mutta en ole tuohon lainsäädäntöpuoleen niin tarkasti perehtynyt ja minkälaisia vaatimuksia sieltä tarkalleen ottaen tulee, että itse olen enemmän keskittynyt tavallaan niin kuin tähän teknologian enablointiin sitten ja niin kuin loppukäyttäjän use caseit ja erilaiset tarpeet sitten, en ole niin paljon niissä ollut mukana tekemässä.
Tästähän tulee hyvä asia tavallaan, että jos teknologian mielessä mä haluaisin kokeilla, niin mikä on niin kuin tavallaan semmoinen. Onko jotain hyvää tuota ostoserveri, pilvit palvelutarjoajalta ja kokeile tavallaan, jos haluaisi vaikka Intel SGX:ää niin kuin kokeilla tehdä sovellusta?
Helppokäyttöisin varmaan kokeilla Azuresta Confidential Computing Nodeja. Ja paljon löytyy, niin minkä parissa mäkin työskentelen, erilaisia open source, avoimen lähdekoodin projekteja, joilla on sitten omat esimerkkinsä siitä, että että näin ajat koodia, näin kokeilet ajaa koodia vaikka just Azure SGX-noodeilla sitten. Tosi helppokäyttöisiä, varsinkin jos on niin kuin Azure ennestään tuttu ja sieltä pääsee instanssit laittamaan pystyyn, niin sanoisin, että ohjeita löytyy kyllä hyvinkin helppokäyttöisiä ohjeita. Ja ainakin meillä mä mainitsen, kun tuossa sitä Library OS-projektista meillä Intelillä ollaan siinäkin oltu niin kuin tekemässä mukana, niin me ollaan nyt tässä muistaakseni viime aikoina ihan Azure Marketplaceen niin kuin tämmöisiä valmiita kontteja laitettu saataville, joita pystyy suoraankin sitten niin kuin kokeilemaan ja deployaamaan, että miltä se tuntuu, että tai miltä se pääsee niin kuin tsekkaa, että miten se homma niin kuin oikeasti menee, että laitat Kubernetes-klusterin pystyyn ja deployat sieltä Marketplaceista jonkun tekoälysovelluksen, jota ajetaan kokonaisuudessaan tämmöisessä prosessipohjaisessa isolointiympäristössä, niin helposti sanoisin, että pääsee kyllä liikkeelle.
Joo, voidaan varmaan jotain linkkejä laittaa sitten show notesihin tuossa.
Joo.
Menisin sanoa juuri aivan samaa. Ja tosiaan niin itselle tämä oli aika silleen uusi aihe, että vaikka nyt on työn puolesta joutunut just noita aika paljon miettimään noita niin kuin luottamuksellisuusasioita ja sitä, että miten dataa käsitellään ja milloin se on kryptattu missäkin ympäristössä, mutta en ole itse päätynyt vielä ihan näin tiukkoihin vaatimuksiin, mutta se kyllä avaa aika monta kysymystä just, että täytyy ymmärtää se kokonaisarkkitehtuuri ja kaikkien toimijoiden luotettavuus ja kaikkien komponenttien luotettavuus. Me en oikeastaan keksi nyt just enempää kysyttävää, tuleeko Markukselle mieleen?
Mäkin sain tosi hyvä kuva, mutta ehkä semmoinen kysymys tietysti Mikolle, että mitäs niin kuin teknologian mielessä, että mikä niin kuin tavallaan on se, mihin suuntaan toi näyttää, se on nyt menossa, mitä on niin kuin tulossa seuraavaksi, sellainen mielenkiintoisia, tai mitä luulet?
No varmaan niin kuin mikä seuraavana varmasti on tulossa, on niin kuin se lisälaitteiden integriteetti ja legitimiteetti, eli että on virtuaalikone, luotettava virtuaalikoneympäristö, johon sitten voidaan niin kuin tuoda laitteita, joihin voi myös sitten luottaa, että se varmasti on niin kuin yksi asia sitten, että mihinkä laitetaan kehityspaukkuja. Jännä sitten nähdä tosiaan toi, että mitä uusia use caseja nämä sitten tuo tullessaan, että sitä en osaa sanoa, että kaikenlaisia innovaatioita varmasti kyllä keksitään siihen sitten, että mitenkä näitä voi sitten hyödyntää.
Joo, mulla ainakin tässä tuli semmoinen, että tämä on selvästi semmoinen niin kuin nouseva juttu, mitä kyllä kannattaa seurata ainakin itse, ja tavallaan olisi ihan mielenkiintoista kyllä kokeilla, että miltä se niin kuin käytännössä näyttää. Mutta saatiin aika paljon tässä, että pistetäänkö jakso purkkiin, ja kiitos paljon Mikko, pääsit kertomaan tästä.
Kiitos paljon. Tämä oli tosi mukava tulla käymään ja itsekin podcastien suurkuluttajana, niin nyt oli tosiaan hyvä mahdollisuus päästä kontribuoimaan niin kuin tavallaan tällekin puolelle sitten, että ei pelkästään kuuntelijana, vaan myös sitten sisällön tuottajana. Tämä oli tosi hyvä juttu.
Siistiä.
Kiitos. Jes. Koodaillaan.
Kiitos.
Koodaillaan.